Virðulegur forseti, ég kem hér upp til þess að fagna þessum merka áfanga sem að hér er náð. Það er gríðarlegt fagnaðarefni að nú skuli þessu baráttumáli, nú skuli þetta baráttumál samkynhneigðra í höfn. Það er verið að setja hér ein lög, hjúskaparlög fyrir alla í landinu. Það er mikill áfangi. Þess er gætt þó í þeim breytingum sem hér er á ferðinni að þeir vígslumenn sem að kjósa að gefa ekki saman pör af einhverjum ástæðum eða telja það ganga gegn sinni trúarsannfæringu, þeir geta það. Það er í sjálfu sér engin breyting frá því sem nú er vegna þess að vígslumennum er þetta heimilt hvort sem er að ræða pör af gagnstæðu kyni eða ekki. Þannig að ég fagna þessu máli sérstaklega og óska Íslendingum til hamingju með þessa breytingu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna